Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Какво значи да си имаш мини луна? На 29 септември един астероид навлезе в земната орбита и придърпан от земната гравитация се превърна в малка луна. Астероидът 2024 PT5 вече кръжи около Земята, описвайки почти пълен кръг. Той е широк едва 10 метра, затова и няма шанс да видим мини-луната с просто око или дори с любителски телескоп. Поради скромния си размер, тя няма как да влияе на Земята, както го прави истинската луна. И няма да предизвика и най-миниатюрния прилив в нашите морета и океани. В следващите 2 месеца ще я изучават и наблюдават единствено учените с тяхната свръхмощна техника, а ние ще се занимаем с други въпроси, като какво всъщност са астероидите. Те не са нито планети, нито звезди. Все пак приличат малко повече на планети, защото представляват къщата скала и защото обикалят около Слънцето. Някои астероиди са големи колкото прашинка, други са широки десетки километри. А най-големият познат астероид е дълъг цели 500 км, горе-долу колкото е ширината на България от край до край. Повечето големи астероиди са се настанили между планетите Марс и Юпитер, където кръжат около Слънцето и образуват така наречения астероиден пояс. Всъщност, учените смятат, че един от големите астероиди се е сблъскал с Земята там, където днес се намира Мексико, преди милиони години. И точно тогава са изчезнали динозаврите. Днес, за щастие, големите астероиди са далеч. Може ли всеки астероид да стане мини-луна? Съвсем не. За да започне обиколката си около Земята, астероидът трябва да мине достатъчно близо и да бъде привлечен от земната гравитация. Също така трябва да се движи сравнително бавно. Разбира се, бавно в космическия смисъл на думата означава с около 3540 км в час. Ако скоростта на астероида е по-голяма, той просто ще навлезе в земната атмосфера и ще изгори. Ще изгори красиво и ние на Земята ще го видим като голямо, горящо кълбо. Но няма да стане мини-луна. От какво е направен 2024 PT5? Като повечето астероиди, 2024 PT5 е скала. Някои по-специални астероиди съдържат различни метали, като желязо и дори злато, но 2024 PT5 не е от тях. За щастие, не е и остатък от космически кораб. Днес учените вече са събрали достатъчно данни за 2024 PT5 и знаят, че е просто скала, която е приближила Земята на точното разстояние с точната скорост. Това ли е първата мини-луна на Земята? Съвсем не. Всъщност, мини-луните са доста обичайно явление. Някои са ни посещавали 2 пъти, други са се задържали около Земята за цяла година. Но учените се вълнуват от всяка мини-луна, защото трябва да познаваме добре нашия необятен дом – космоса. Трябва да познаваме и законите, които движат астероидите. Системата от телескопи Атлас предупреждава за астероиди, летящи към Земята. Но вълнението на учените идва и от чистото любопитство. Астероидите все пак могат да бъдат разглеждани като много-много малки планети-джуджета. Затова, колкото повече опознаваме тях, толкова повече научаваме и за нас самите. Коя е Камала Харис? В началото на ноември в САЩ ще се проведат избори за президент. Те са важни не само за американците, но и за целия свят, защото САЩ са голяма политическа и икономическа сила. За работата на президента се състезават 2 кандидати – един мъж и 1 жена. Той се казва Доналд Тръмп. За него вече сме ти разказвали и представлява републиканската партия, а тя се казва Камала Харис и е кандидатка на демократическата партия. Номинацията ѝ беше неочакван обрат в изборите за президент на САЩ. Преди нейния избор над преварата беше между бившия президент Тръмп и сегашния президент Джо Байден. Байден обаче се отказа заради опасения, свързани с неговата възраст и здравословно състояние. Байден е най-възрастният човек, управлявал Америка, Той е на 81 години. Джо Байден посочи, че иска Камала Харис да го наследи в надпреварата. Тя бързо събра подкрепа от други хора от Демократическата партия. Нямаше конкуренция и стана официалната кандидатка за президент на демократите. Какво знаем за нея? Камала Харис вече изпълнява доста отговорна работа. В момента тя е вице-президент на САЩ, което означава, че е най-влиятелният човек в страната след Джо Байден. В своята реч след номинацията тя обеща, че ще бъде лидер на всички американци, ако спечели изборите. И че ще начертае нов път пред страната си. Камала Харис е на 59 години. Израства в семейство на емигранти. Майка ѝ идва от Индия, а баща ѝ от Ямайка. И двамата пристигат в САЩ, за да учат в престижния университет Бъркли и стават уважавани учени. Преди да влезе в политиката, тя избира да учи право. Работи като адвокатка и в крайна сметка става главна прокурорка на щата Калифорния. В САЩ това означава, че си най-добрият юрист и служител на закона в твоя щат. През цялата си кариера съм имала само един клиент – хората, казва тя за работата си. Харис също така обеща, че ако стане президент, ще се съсредоточи върху всекидневните нужди на хората. Тя иска да се увери, че американците са способни да вземат решения за собствения си живот, особено по въпросите на сърцето и дома. Всъщност Харис опитва да се кандидатира за президент още през 2019 година, но тогава губи изборите в своята партия от Джо Байден. Той после я избира за вице-президент в своя екип. Какво следва? В оставащите седмици до изборите, Доналд Тръмп и Камала Харис ще се опитат да спечелят достатъчно гласове, за да заемат важния пост. Ако победи, Камала Харис ще е първата жена президент на САЩ, както и първата жена президент с различен цвят на кожата. Това е много важно за американското общество. От една страна, той е много шарено от към хора и етноси, но от друга, има история на расизъм и потисничество на чернокожите хора. Робството, например, е било разрешено в САЩ до преди 160 години. Водили са се войни, за да бъде премахнато. А после е имало доста граждански борби, за да може американците с черен цвят на кожата да имат същите права, като белите американци. Но дори и днес това е трудно. За или против държавния контрол на социалните мрежи? Преди 30 години думата «медия» значеше вестник, телевизионен канал, радио, официален интернет, сайт с новини. За медиите има специални закони, какво може и какво не може да се публикува там. Ако някой ги наруши, може да бъде санкциониран. През последните години обаче говорим и за социални медии. Там информацията идва не от журналисти, а от хората, които ги ползват. Те качват снимки, споделят неща, които са чули или научили от някъде, мнения. Не са професионални журналисти, но споделеното от тях също има огромен ефект върху обществото. А понякога може да бъде съвсем незаконно. Наскоро имаше голям проблем с социалната медия Telegram. Тя е една от най-големите в света, заедно с Instagram, TikTok и други. Особеното при нея е, че може да има големи затворени групи до 200 000 души. Притесненията са, че в тези групи може да се разпространява фалшива информация или направо незаконни неща. Например, да се продават наркотици или да се споделят ужасни неща, като неприлични снимки на деца. Затова френските власти разследват създателя на платформата Павел Дуров. Това е част от по-голямо разследване на организирани престъпни групи. Други обаче казват, че е лошо държавата да се меси в общуването между хората и да иска силен контрол върху социалните медии. По други места по света също има спорове дали държавата трябва да се меси в социалните медии. Наскоро съдът в Бразилия забрани социалната медия на Илон Мъск X, бившата Twitter. Проблемите започнаха преди няколко месеца, когато X отказа да свали няколко профила. Те бяха обвинени, че разпространяват фалшива информация. Става въпрос предимно за крайно десни поддръжници на предишния президент Болсонаро. Илон Мъск обвини съдиите, че потъпкват свободата на словото. Съдът в Бразилия поиска от големите платформи, като Apple и други, да свалят X от своите сървъри. Добре ли е държавата да се меси в социалните медии? Или е лошо? Нека да видим основните аргументи за и против. Аргументите за. първо, вестниците и телевизиите трябва да спазват определени правила. Иначе може да има последствия за тях. Социалните медии също са медии, значи правилата трябва да важат и за тях. Второ, ако някой разпространява фалшива информация, той ще потикне хората да действат въз основа на лъжа. Трето, по този начин може да се потикнат хората към насилие срещу някой невинен или пък в подкрепа на някой престъпник. Четвърто, ако социалните мрежи се използват за престъпна дейност, продажба на наркотици, организиране на терористични групи и прочее. Това означава, че те помагат на мафията. Мафия значи точно организирана престъпност. Не бива да й се помага да се организира. Аргументите против. Първо, социалните медии са място за общуване между обикновените хора. Когато държавата иска контрол върху тях, тя контролира свободата да разговаряме за каквото си искаме. Второ, в миналото диктаторите са тези, които са следили какво говорят хората помежду си. Те са използвали това, за да преследват всеки, който е срещу тях. Трето, сега също има страни, в които е опасно да говориш срещу властта, дори с приятелите си. Другаде точно социалните медии са начин хората да се организират, за да протестират срещу несправедливости. И четвърто, ако потребителите на социалните медии вършат нещо незаконно, не са ли виновни само те, а не социалните медии, чрез които общуват? Детски детектив. Наистина ли зоопарк е кръстосал куче и панда? Тази година в Инстаграм се появи клип с над 90 000 харесвания и кадри на пухкаво панда куче. Кръстоска между панда и куче. Рунтави сладки разбойници, създадени специално от учените. Наистина ли има такова нещо? Когато някоя новина звучи невероятно, винаги трябва да имаш едно на ум. Проверката е ценен навик за всеки малък детектив. Учи те да не вярваш лесно на измислици. Шерлок Холмс е велик детектив, защото наблюдава внимателно и събира доказателства, вместо да вярва на всичко дочуто. Да вярваш ли на очите си? Днес не можеш да вярваш, че нещо е истина, само защото го виждаш в интернет. Всеки с малко повече умения може да промени снимка или клип, или дори да ги създаде от нищото с изкуствен интелект. Ако провериш кога и къде първо се е появил клипът с панда кучета, се оказва, че е качен преди цяла година в TikTok. От кого? Потребител с име Официална TikTok наука. Звучи сериозно, нали? Не бързай! В самата биография на профила пише, че той е сатиричен, т.е. клиповете там усмиват измислени открития и са замислени като шега. Нужно беше само да проследим откъде е тръгнал клипът, за да разберем дали показаното може да се вземе на сериозно. Добра работа, млади Уотсън! Макар да е измислена, идеята за панда кучета се е харесала на доста хора. Оказва се, че е от поне няколко години и дори е изпробвана на различни места в Китай. Миналия месец от зоопарк в провинция Гуандонг дори официално признали, че двете им панди всъщност са боядисани кучета от породата Чао Чао. Те са толкова пухкави, че с малко боя и подстригване отдалече приличат на панди. Е, доста отдалече. Как са ги разкрили? Докато посетителите са се чудили да вярват ли на очите си, се е наложило да повярват на ушите си. Боядисаните панди звучно лаяли. Бао-бао, чао-чао-чао! Съвсем малка нощна музика. Вероятно вече си чувал за детето чудо Моцарт. Дори да не слушаш класическа музика. Малко композитори са толкова известни. И още по-малко успяват да издадат нов музикален хит два века след смъртта си. Сигурно с право се питаш, момент, как е възможно това? Всичко започва в общинската библиотека в немския град Лайпциг. Група от изследователи на музиката на Моцарт започнали работа по ново издание на така наречения Кьохелов каталог. Той е кръстен на Лудвиг Кьохел, който толкова се вълнувал от музиката на Моцарт, че седнал и описал една по една творбите му. Кога и къде са създадени, как се казват и така нататък. Моцарт е създал толкова много музика, че това не било никак лесна работа. Първото издание описва над 600 творби. Всяка има пореден номер след немските инициали на каталога KV. Но да се върнем към Лайпциг в днешни дни. Изследователите преглеждат нотните листа в библиотеката и попадат на нещо напълно неочаквано. Оказва се неизвестна досега творба, която бързо се превръща в сензация. За пръв път от над 2 века светът може да чуе нова музика от Моцарт. С намигване към една от най-известните му творби – «Малка нощна музика», кръщават композицията «Съвсем малка нощна музика». Тя най-вероятно е създадена, докато Моцарт е бил не много по-голям от теб, на около 10-13 години. Можеш ли да си представиш твое творение да бъде изпълнено пред публика след 200 години? Любителите на класическа музика за пръв път са чули творбата миналия месец в Залцбург, Австрия. Изборът не е случайен. Това е рожденото място на Моцарт. Немската премиера пък е била в Лайпциг, града, в който са открили композицията. В интернет можеш да видиш и видеото, изпълнено в Лайпциг. Невероятно, нали? Днес новините на детски език за вас подготвиха Дарина Узунова, Зорница Стоилова, Зорница Христова и Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта детското.бнр, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.